Es pieņemu arī, ka tas varētu būt apzināta stratēģija, jo tādā veidā AirBaltic bilance izskatās daudz labāk, nekā viņi izskatītos, ja visi šie maksājumi būtu jāveic. Un objektīvi paskatoties uz visu to, par ko tad AirBaltic ir parādā lidostai, nu, es teiktu, ka tur būs gan jāmaksā. Nu, patiesībā šeit akmenis ir jāmet satiksmes ministrijas dārziņā, jo gan lidosta, gan avio kompānija pieder vienam īpašniekam valstī, konkrēti satiksmes ministrijas personā, un, manuprāt, satiksmes ministrijai bija jādara viss, lai šīs kompānijas nosēstos pie saruna galda,